maghiară. Și este absolut inacceptabil ca politica culturală, dacă îmi permiteți această expresie, a partidului de guvernament să fie dirijată de Adrian Păunescu.
Președintele UDMR îi reproșează senatorului PSD Adrian Păunescu o retorică naționalistă care instigă la sentimente antimaghiare. Marco Bello spune că a cerut președintelui PSD Adrian Năstase să ia măsuri în privința lui Păunescu, numai că i s-a replicat că partidul de guvernământ are nevoie de retoricile naționaliste ale acestuia pentru a, citez, neutraliza PRM. În ciuda crizei survenite în relațiile dintre cele două partide, Marco Bello declară însă că nu va recomanda Consiliului Onional ruperea protocolului cu PSD.
Vom discuta colaborarea, dar eu deocamdată sâmbătă nu voi propune o rupere a protocolului. Voi propune să găsim modalitățile de a continua colaborarea în așa fel ca să rezolvăm și problema statuii libertății. Deci nu cred că sâmbătă, deci peste două zile, noi va trebui să punem problema astfel. Vor fi critici, vor fi probabil că foarte multe nemulțumiri și pe drept, dar deocamdată nu cred că se impune o astfel de decizie.
UDMR va continua așadar colaborarea cu partidul de guvernământ, precizând că așteaptă din partea acestuia să continue aplicarea prevederilor din protocoalele comune, inclusiv cele privind înființarea a două noi facultăți cu predare în limba maghiară în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj și construirea autostrăzii Transilvania de Nord. Cât privește planurile electorale, care de asemenea vor intra în dezbaterea Consiliului Reprezentanților, Marco Bello declară că se va opta, citez, pentru formule locale și că UDMR nu va face decât alianțe post-electorale. El a precizat că în cadrul reuniunii CRU se va lua în discuție și situația creată de membrii UDMR care au generat o mișcare maghiară alternativă în afara Uniunii, apreciind totodată că înființarea unui Consiliu Național Secuiesc care militează pentru autonomie teritorială nu este o idee bună.
Nu e o bună idee, mai ales că induce în eroare comunitatea maghiară, fiindcă ei creează impresia că prin acest Consiliu Național Secuiesc sau Consiliul Național Maghiar vor crea de fapt o instituție care va avea vreo atribuție. Ori nu e așa, pur și simplu este vorba de intenția creării unei organizații alternative față de UDMR, cu o denumire destul de răsunătoare, dar absolut goală în același timp.
Gruparea radicală din UDMR militează pentru înființarea unor consilii secuiești și în acest sens a distribuit în regiune un număr de 2500 de caiete informative privitoare la autonomia acestui ținut. Alegerile pentru consiliile secuiești ar urma să aibă loc pe 12 octombrie, însă reprezentanții locali ai UDMR consideră că un astfel de proiect de autonomie nu se poate bucura de succes în actuala conjunctură politică. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Parlamentarii români sunt supărați foc pe presă, în special senatorii. Au fost zdravă în urecheați mai mari televiziuni și ai radioului public, cărora li s-a reproșat că n-ar evalua corect dimensiunea unor evenimente. Spășiți, aceștia și-au recunoscut vina și și-au pus cenușe în cap. Percepția publică a Parlamentului a fost și este una constant proastă. Percepție întărită de sondajele de opinie, unde, fără excepție, același Parlament e plasat printre instituțiile cele mai impopulare din România. Atras și numeroase scandaluri, funcționând adesea ca o castă fără culoare politică atunci când vine vorba de obținerea unor privilegii, parlamentarii cer presei să-i descrie altfel, pozitivi, dinamici, fără prihană, abandonând orice interes personal pe altarul jertfei pentru țară. O cerere pe care nici nu știi cum să o definești, deși seamănă de trăznește cu un recurs la propaganda comunistă, relatează Liana Ionescu.
Imagini cu deputați și senatori dormind în timpul ședințelor în plen, ori cufundați în lectura ziarelor, indiferenți la ceea ce se discută. Parlamentari surprinși la lucru, în posturi nepotrivite nu numai pentru o persoană publică, dar pentru orice om cu o minimă educație. Imagini cu sălile goale ale Parlamentului când se dezbat probleme importante pentru soarta cetățenilor, în timp ce aleșii mișună pe holuri ori pe la bufet sau își reglează afacerile la telefoanele mobile. Toate acestea au devenit de acum clișee și nu mai surprind pe nimeni. După cum nu mai surprind nici aroganța și ignoranța parlamentarilor în legătură cu legile și problemele pe care le dezbat, agramatismele și lipsa de logică din discursurile unora. Zilele trecute, televiziunile au încercat să afle ce știu parlamentarii despre noua Constituție. Practic nimic. Cei mai mulți nu au fost în stare să numească nici măcar o prevedere din noua lege fundamentală pe care ei au votat-o. Tot așa, întrebați cu ocazia sesiunii festive prilejuite de împlinirea a 10 ani de la primirea României în Consiliul Europei, cei mai mulți parlamentari nu știau ce reprezintă această instituție, ce atribuții are, scuzându-se fie că sunt prea ocupați, fie, culmea, că au fost luați prin surprindere de întrebarea adresată de ziariști. Pentru imaginea nefavorabilă pe care o au, parlamentarii dau întotdeauna vina pe presă. Senatorul PSD, Grigore Zanc, semnala în cadrul unei ședințe a Comisiei de Cultură din această săptămână existența unei, citez, tendințe a mass media de a împinge spre o zonă a derizoriului imaginea Parlamentului și de a-i pune pe parlamentari într-o lumină defavorabilă. În cadrul aceleiași ședințe s-a afirmat că media românească prezintă imaginea unei clase politice penibile, ridicole. Cristian Tudor Popescu, redactor șef al ziarului Adevărul, consideră că imaginea politicienilor nu este nici mai bună, nici mai rea decât este realitatea.
Clasa politică este penibilă și ridicolă. Presa nu face altceva decât să selecționeze aceste aspecte și să le pună în pagină sau în imagine.
În opinia lui Cristian Tudor Popescu, datoria presei este de a-i prezenta pe politicieni așa cum sunt și nu de a-i pune în situații convenabile lor.
Orice presă ridelă așa acționează și presa din țările mari occidentale tot așa face. Ziariștii nu pot fi siliți să vină la conferințele de presă, la simpozioanele, la discursurile nu știu cărui politician și să le redea in extenso.
Pentru a se feri de ochiul celor care i-au votat, parlamentarii încearcă din când în când să pună presa la colț, să o izoleze, să nu-i mai permită accesul în sălile de ședințe. Ioana Lupea, redactor șef al ziarului Cotidianul, spune că încercarea de a îndepărta pe ziariști de la activitățile parlamentare nu este o noutate.
Senatul a încercat să impună cameramanilor să nu filmeze anumite scene, de exemplu scene cu parlamentari dormind sau scene cu parlamentari mâncând sau scene cu parlamentari citind ziarul în timpul ședințelor. Prin toate aceste manevre, Parlamentul încearcă să obstrucționeze, să interpună un zid între Parlament ca instituție și parlamentar și opinia publică.
Deputata PNL Mona Muscă consideră că nemulțumirile parlamentarilor față de presă se datorează faptului că nu înțeleg să se comporte ca persoane publice.
Atâta vreme cât admiți de bunăvoie să fii persoană publică, trebuie să ai toată transparența, să accepti să fii criticat, să accepti să se scrie despre tine și să fii la îndemâna presei oricând și în orice situație. Ce anume reflectă presa din ceea ce prezintă un om politic, asta este problema presei, nu problema omului politic.
În sondajele de opinie, Parlamentul este una dintre cele mai impopulare și nedemne de încredere instituții. Să ascultăm și noi vocea străzii.
Ce părere aveți despre parlamentarul român?
Cea mai proastă părere când aud de parlamentar este o persoană în care nu am încredere, neloială, absolut interesată, singurul stăpân este banul și își face interesele. S-au evit situații în care au fost demascați. Nu mi-aduc aminte să-și fi dat cineva demisia.
Este o mare majoritate foarte proastă.
De ce?
Vedeți dumneavoastră, inculți, mulți cu dosare penale, ăsta e adevărul. Sunt puși acolo ca să fie șantajați. Asasinul ăla care a omorât copii cu mașina și acum mașina defectă, ca să scape de pușcărie. Și vă mai spun, dar n-are rost.
Politica mă lasă rece, politica românească.
Totuși nu aveți nicio părere, sunt bun, sunt
foarte proastă, foarte proastă.
Cred că parlamentarul român nu este cum ar trebui să fie. În general sunt preocupați de problemele lor, de disputele între ei, unii cu alții, de interesele personale în general.
Cât îi va trebui parlamentarului român să schimbe această percepție? Iana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Cu ochii în jos se intitulează punctul de vedere semnat de Octavian Paler.
Îmi lipsea o formulă scurtă și expresivă care să concentreze părerile mele despre televiziune și despre lumea în care trăim. Am găsit-o într-o confesiune manifest a lui Alain Delon, reprodusă parțial în Adevărul literar și artistic. De altfel, cu acest prilej, am avut o revelație. mi-a plăcut întotdeauna ca actor Alain Delon, dar nu bănuiam în el un intelectual sensibil, preocupat de ce se întâmplă cu omul și cu lumea în această epocă în care visele sunt umilite de aroganța realității, cum zice el. Ei bine, vorbind despre moartea cinematografului adevărat, Alain Delon spune, îl citez, Godard avea dreptate, la cinema ridici capul, la televizor lași ochii în jos. Iar din momentul în care ridici capul, totul se schimbă. Am închis citatul. Așa e. Cam același lucru îl spusese Ortega y Gasset, explicându-ne că filozofia s-a născut în ziua când din doi oameni unul a privit în jos, în timp ce alături celălalt privea stelele. Vremea când oamenii ridicau capul la cinematograf s-a terminat. Nenorocirea e că în loc să recitesc eventual cărțile pe care aș vrea să le recitesc, mă încăpățânez din plictiseală să caut la televizor un film cu mai puțină violență, cu mai puțin sânge și cu mai puține scene unde misterul sexului e degradat într-o obscenitate nădușită. Cerul oricum nu se vede la București. Cerul înstelat adevărat, care trece din meteorologie în metafizică, nu-l poți găsi decât în afara orașelor. Așa că stau cu capul în jos, uitându-mă la televizor și încercând să uit că sunt valori, sentimente, idealuri la care ai acces numai ridicând capul. Televiziunea nu e, după părerea mea, magie. E falsă magie. E, poate, aș zice, cea mai reușită școală de corecție pentru cei care ar vrea să ridice capul. Dar televiziunea nu e singura fatalitate care ne face să privim în jos, în condițiile în care idealurile nu prea mai au căutare azi, banii ținând loc de orice. Cel mai mult ne ajută politica să uităm de principii. Și fiindcă am obosit să o caracterizez, voi da un exemplu. Văd că primul nostru ministru îl sprijină în continuare pe ministrul sănătății, în ciuda evidențelor legate de faptul că domnul Beuran a săvârșit ceva nepermis, plagii niște ghiduri medicale de care s-a servit pentru a obține titlul de conferențiar universitar. Dar apărându-i pe domnul Beuran și pe doamna Puvac, premierul aruncă indirect, aș zice, o bănuială nu tocmai plăcută asupra celorlalți miniștri. Ce să le reproșezi celor care ar avea bănuiel dacă și domnul Beuran și doamna Puvac sunt, cum a zis domnul Iliescu, modele de corectitudine? În plus, mă întreb, ce autoritate mai pot avea niște miniștri, admițând că au intenții bune, descoperiți că au fost în anumite împrejurări incorecți? Mă tem că politica ne dă astfel un rău exemplu în ce privește seriozitatea cu care privește principiile. Exemplu periculos, mai ales în preajma unor alegeri și care oricum nu e de natură să ne facă să nu mai privim în jos. Cum ar zice Alain Delon, aroganța realității își vede, se pare, netulburată de drumul ei. Dar încăpățânarea asta se poate răzbuna într-o zi.
Acesta a fost Octavian Paler și cu punctul său de vedere se încheie actualitatea românească de astăzi, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei. Radu Golin Pista vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit, la microfon Victor Schenazi Moroșan. Ofensiva administrației Bush pe planul relațiilor publice pentru a justifica ocupația Irakului. Relațiile germano-ruse prin prisma vizitei cancelarului Gerhard Schröder în Urali și președintele Vladimir Putin în fața oglindei trecutului său în KGB sunt temele relatărilor din segmentul acordat astăzi Actualității internaționale. O actualitate în care se remarcă altfel criza din sânul autorității palestiniene, incapabilă să impună un guvern, conform agențiilor de presă, premierul desemnat Coreei prezentându-și astăzi demisia președintelui Arafat. Șansele unei atenuări a tensiunii ce domnește între Israel și autoritatea palestiniană par astfel și mai scăzute, iar noul atentat sinucigaș produs astăzi în apropierea unui punct de control al armatei israeliene la Tulkarem încarcă și mai mult atmosfera. Aș nota de asemenea din actualitatea zilei, de data aceasta din spațiul central european, că în timp ce președintele Kwaśniewski s-a aflat la București, Polonia a dezvăluit detaliile unui plan menit să reducă cheltuielile publice cu aproximativ 8,3 miliarde de dolari în perioada 2004-2007. Potrivit vicepremierului, ministru și al economiei Jerzy Hauser, anul viitor vor fi reduse cu 10% posturile de rang superior din ministere, iar treptat se vor face restructurări în industria minieră, căile ferate, și vor fi reduse cheltuielile pentru infrastructură militară. O majoritate a analiștilor au calificat planul ministrului economiei drept un minim necesar redresării și evitării unei crize financiare după intrarea în Uniunea Europeană. Deși au trecut 6 luni de la căderea lui Saddam Hussein, războiul sub alte forme, cele ale rezistenței, pare să continue, în timp ce rata de aprobare a politicii administrației Bush de către americani se subțiază. Un motiv de reorientare a politicii, materializată în ultimele zile printr-o serie de declarații succesive, care au precedat discursul președintelui Bush pronunțat astăzi la o bază militară din Portsmouth, New Hampshire.
Since the liberation of Iraq, our investigators have found evidence.
De la eliberarea Irakului, spune între altele președintele Bush, anchetatorii noștri au găsit dovada unei rețele clandestine de laboratoare biologice. Au găsit planuri avansate pentru rachete interzise cu rază lungă de acțiune. Au descoperit o campanie specială de ascundere a acestor programe. Este încă mult de investigat, dar nu mai poate fi negat că Saddam Hussein a violat rezoluția 1441 a Consiliului de Securitate ONU, am încheiat citatul. Președintele Bush, într-o confruntare cu îndoielile publice despre strategia postbelică din Irak, a comparat eforturile cu cele de reclădire a Germaniei și Japoniei după al doilea război mondial și a avertizat pe americani că primejdia terorismului nu a trecut. Modificarea de abordare aprobată de Casa Albă pare să treacă sarcina politică mai mult pe umerii Departamentului de Stat și ai Consiliului de Securitate Națională, chiar dacă Pentagonul rămâne omniprezent în Irak. Un motiv de nemulțumire pentru Donald Rumsfeld, ministrul apărării. Iar cea care pare să conducă noua linie strategică este Condoleezza Rice, al cărei discurs pronunțat cu o zi în urmă la Chicago este discutat astăzi de întreaga presă americană. Edelina Stoian.
Consilierul prezidențial pentru probleme de securitate națională, Condoleezza Rice, a pledat cu fermitate în favoarea acțiunilor americane din Irak, fără însă să se refere la paragraful din raportul CIA de săptămâna trecută, paragraf care menționează că până în prezent, inspectorii în domeniul armelor nucleare nu au găsit în Irak arme de distrugere în masă. Doamna Rice, precizează Washington Post, și-a concentrat în schimb atenția asupra altor afirmații cuprinse în același raport, și anume cele referitoare la violarea de către Irak a rezoluțiilor ONU și la ambiția Bagdadului de a achiziționa armament. Condoleezza Rice s-a referit la dovezile menționate în raportul inspectorului șef David Kay despre, cităm, o masivă campanie de dezinformare menită să nege programul de înarmare. Până în ultima clipă, a declarat doamna Rice, Saddam Hussein a mințit Consiliul de Securitate, până în ultima clipă a avut ambiția de a amenința omenirea cu arme de distrugere în masă. Condoleezza Rice a enumerat și alte motive pentru declanșarea războiului din Irak, inclusiv abuzurile comise de regimul lui Saddam Hussein în domeniul drepturilor omului, agresiunea Irakului împotriva țărilor vecine, precum și posibilitatea ca o victorie în Irak să contribuie la rezolvarea conflictelor din Orientul Mijlociu. În timp ce Condoleezza Rice se adresa la Chicago Comitetului pentru Relații Externe, Secretarul de presă al Casei Albe, Scott McClellan, a repetat de 5 ori că Irakul este, cităm, frontul central în războiul contra terorismului. Noile eforturi ale administrației Bush de a obține sprijin pentru politica sa față de Irak coincid cu scăderea entuziasmului general față de campania din Irak și cu o controversă legată de dezvăluirea numelui unei agente secrete CIA după ce soțul acesteia criticase politica Washingtonului față de Irak. Casa Albă a încercat de asemenea să explice remarcile făcute recent unor agenții de presă europene de ministrul apărării Donald Rumsfeld, care a declarat că nu i s-a spus în prealabil despre reorganizarea reconstrucției irachiene și că nu știe de ce ar fi necesare schimbări. Rugat să facă precizări, Rumsfeld a reacționat iritat, scrie Washington Post, continuând, secretarul de presă al Casei Albe, McClellan, întrebat în legătură cu tonul folosit de Rumsfeld, a afirmat că acesta continuă să fie sprijinit de președintele Bush și a menționat alte remarci ale lui Rumsfeld, din care reiese că n-ar fi surprins de reorganizarea reconstrucției irachiene. McClellan, citat de Washington Post, a mai afirmat că promovarea politicii administrației Bush față de Irak, așa cum a fost prezentată de Condoleezza Rice, va deveni parte dintr-un efort extins de informare a publicului american în legătură cu acțiunile din Irak și felul în care nu numai Statele Unite, ci întreaga comunitate internațională va beneficia de pe urma lor.
Chestiunea irachiană a fost amintită astăzi și la Ecaterinburg, în Munții Urali, locul de desfășurare a două zile de convorbiri între președintele Rusiei Vladimir Putin și cancelarul Germaniei Gerhard Schröder. Apropierea germano-rusă nu a fost niciodată mai bine pusă în valoare, iar interesele comune în exploatarea gazelor naturale reafirmate i-au furnizat lui Putin ocazia unei ieșiri puțin obișnuite împotriva, îl citez, eurobirocraților, care fie nu înțeleg, fie pun în mod deliberat condiții inacceptabile pentru aderarea Rusiei la Organizația Mondială de Comerț. E o încercare de a ne suci brațele, și a continuat diatriba președintele în fața unuia din cei considerați lideri al integrării europene, afirmând, dar brațele Rusiei sunt din ce în ce mai puternice, iar Uniunea Europeană nu va reuși să ni le sucească. Acestea fiind zise, am cerut corespondentului nostru pentru Germania, William Totok, să rezume cele petrecute la Ecaterinburg. William?
La Ecaterinburg s-au desfășurat timp de două zile consultările ruso-germane. Cancelarul a fost însoțit de o mare delegație de politicieni, oameni de afaceri și de directori ai unor concerne. La consultări au participat ministrul de externe Fischer, cel de interne Schily și cel al economiei Clement. În centrul convorbirilor bilaterale s-au aflat politica energetică și situația internațională. Rusia și Germania vor coopera la realizarea unor proiecte în valoare de câteva miliarde de euro. Cancelarul federal Schröder a evidențiat importanța pieții rusești pentru economia germană. Reprezentanții unor concerne din cele două țări și-au exprimat satisfacția că schimburile de mărfuri ruso-germane au obținut un rezultat record. Pentru a facilita și mai mult flexibilizarea schimburilor, Rusia a promis că va anula o serie de greutăți birocratice și va îmbunătăți condițiile pentru investitori. Germania se consideră motorul integrării Rusiei în circuitul economic european. Rusia și Germania au încheiat mai multe acorduri comerciale în valoare de peste 2 miliarde de euro. Două concerne germane vor investi în domeniul energetic. S-a amânat însă semnarea unei declarații de intenție privind construcția unei conducte de gaz metan prin Marea Baltică. Inițiatorul acestui proiect, în valoare de 5 miliarde de euro, a fost Putin. A mai fost semnat și un acord în domeniul transporturilor feroviare și simplificarea modalităților vamale. Pentru a intensifica relațiile între reprezentanții societății civile, cele două părți au hotărât să creeze facilități privitoare la acordarea vizelor, în primul rând pentru elevi și artiști. Totodată s-a hotărât intensificarea învățării limbilor celor două popoare prin crearea unor clase speciale. În curând, Germania va deschide două consulate noi, unul la Ecaterinburg și altul la Kaliningrad. Cel mai important acord politic a fost cel care prevede dreptul militarilor germani de a tranzita Rusia. Este primul acord de acest fel încheiat între o țară NATO și Rusia. El reflectă stadiul avansat al încrederii între cele două părți. Consultările au mai demonstrat și convergența părerilor în ceea ce privește anumite aspecte ale politicii internaționale. Privitor la problema irachiană, Schröder a relevat diferențele existente între țările NATO, formulând însă și obiectivul comun împărtășit și de Rusia. Acum trebuie să ne ocupăm de crearea unei perspective pentru pacea și stabilitatea oamenilor din Irak, a spus Schröder. Deși acordurile încheiate la Ekaterinburg au un caracter bilateral, cele două părți totuși consideră relațiile ruso-germane drept un exemplu pentru alte state și ca o contribuție la stabilitatea internațională. Într-o Uniune Europeană lărgită, a spus Schröder, trebuie să se întreține relații foarte bune cu Rusia. Din surse guvernamentale de la Berlin, presa germană a aflat că Schröder a abordat și problema delicată a Ceceniei. Ce anume s-a discutat pe această temă nu a fost dat publicității. Consultările de la Ekaterinburg au demonstrat că pentru Rusia relațiile cu Germania ocupă un loc prioritar. În pofida acestui fapt, mai există câteva probleme neelucidate, ca de pildă retrocedarea unor opere de artă confiscate în timpul războiului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
L-am vorbit în urmă cu două zile despre interviul acordat de președintele Rusiei cotidianului american New York Times. Astăzi, Stephen Lee Myers, cel care i-a luat interviul fluviului Putin, revine cu note despre ceea ce numește întrebarea care reușește să-l irite pe președinte, și anume despre trecutul său ca agent operativ KGB. Nu pot să uite această agenție, ar fi spus președintele apropiaților săi, cerând o copie a interviului. Mai mult despre explicațiile date de Putin în nota care încheie programul în lectura lui Iosif Klein Medeșan.
Regretă președintele Noii Rusii Democratice, sau, după spusele unora, al unei Rusii pe zi ce trece mai autocrată, regretă el ceva din istoria KGB-ului? La întrebarea ziaristului american, Putin răspundea, aparent fără să ezite, nu, bineînțeles, nu. Nu există absolut nimic de ce să-mi fie rușine. Ne amintim și avem obligația să ne amintim toate aspectele negative, oribile ale secolului al XX-lea, spune Putin, potrivit căruia trebuie să tragem concluzii de pe urma lor, deoarece am plătit un preț scump pentru ele. Milioane de oameni au murit în lagăre, regimul totalitar a adus țara la o catastrofă națională și la colapsul Uniunii Sovietice. Suntem de plin conștienți de acest lucru. Putin califică epoca stalinistă drept extrem de dură, neagră și recunoaște, după spusele lui, că aparatul de securitate de stat a servit drept instrument principal al represiunii. Dar pentru el, serviciile secrete transformate mai târziu în KGB nu au fost decât un instrument în mâinile Partidului Comunist, cel care ar fi avut în mod real controlul puterii. Vladimir Putin limitează epoca represiunii între anii 30 și 1953, anul morții lui Stalin, grăbindu-se să precizeze în fața ziaristului american: vreau să vă atrag atenția că eu m-am născut în 1952. După spusele lui, Partidul Comunist și serviciile secrete care l-au menținut la putere au reprezentat însuși statul, mixând peste 20 de milioane de oameni, inclusiv pe el, în birocrația timpului, fără ca această birocrație să poarte în mod necesar o culpabilitate istorică. Nimic de a face cu trecutul. Pare să vrea el să dea de înțeles, subliniind că a studiat dreptul la Sankt Petersburg, într-o universitate cunoscută, spune el, pentru tradițiile ei democratice, că a învățat o limbă străină, germana, și că acum studiază engleza. Rădăcinile lui, insistă Putin, se află într-un oraș, fereastră deschisă spre Europa. Iar, cităm din nou, prin mentalitatea și cultura lor, oamenii din Rusia sunt europeni. În interviul său, președintele rus a evitat să răspundă direct la întrebarea despre funcționarii securității aflați pretutindeni în aparatul de stat, cunoscuți sub denumirea de Siloviki, afirmând că el a restructurat agențiile puterii, la fel cum administrația Bush a creat Departamentul Securității Interne. Să vorbești despre o revenire pe acest plan la timpurile sovietice ar fi echivalent cu a vorbi despre vremurile lui McCarthy, atunci când te referi la Ministerul Securității Interne din Statele Unite. În discuția sa cu ziaristul american, Putin a negat ideea că angajamentul lui și al Rusiei față de democrație ar fi încă ezitant, dar a recunoscut lipsurile pe planul sistemului electoral și al libertății presei. Desigur, sunt încă multe lucruri aflate în stadiul de evoluție. S-a apărat el, explicând că atunci când a venit la putere, a sperat să creeze o dictatură a legii. Din educația lui, cea mai importantă lecție, afirmă Putin, este respectul față de lege. Dacă președintele aderă la acel învățământ și dacă restul Rusiei îl îmbrățișează, rămâne de văzut, se afirmă astăzi în The New York Times. Rusia este un loc unde corupția e în floare și unde puțini împărtășesc un sens de responsabilitate civică.
Aici se încheie programul actualității. Victor Schenazi Moroșan vă mulțumește pentru atenție.
am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.